Gepleýär gurgan Iran İslam Jemhuriýetiniň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günnü gorun güneşi hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadirli we aziz radio dinleyijiler. Sağaman, muňyz pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gurgan radiosynyň türkmen dili bölümini ýene bir sany gepleşikler bilen siziň gullugyňyza geldik. Bugün hepdeniň seşembe günü 1400-nji hejri şemsi ýylyň Mordad aýynyň 12-si, 1442-nji hejri kamary ýylyň Gurban aýynyň 23-si şeýlede 2021-nji miladi ýylyň avgust aýynyň 3-si. Emma Yayılım tertiyimiz hemşeyle mişekler yali gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavati ve tercihimiz minem başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vaktimenin saat 19.30 minutta haberlerdir. Siyasi sinin ilkinci bölümüne ensiniz çekeriz. Emma ilkinci bölüm haberlerimizin sonra deslap tarihi gözayla ilin diyen gebleşini on sonra bahtiyarlık çeşmesi diyen gebleşini antini verer. Saat 20-30 minutta hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümüne özünüz çekeriz. Eziz hemralar siz haberlerin ikinci bölümünden sonra deslap siyaset ehlim diyen gebleşini dinleyebilirsiniz. Sonum yanlan avazım diyen gebleşini özünüz çekeriz. Saat 20-30 minutta haberlerdir siyasi sihirin 3-nji bölümün hödürler. 3-nji bölüm habarlamadan sonra hem deslap sağdın durmuş diyen gepleşigini yayılma berer. Onu soňam ýürek joşgun diýen gepleşigini we ýan merenem öý we maşgala diýen gepleşigini eşdirer. Emma Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutda hem radiomuzyň habarlardyr siýasy syýynynyň 4-nji bölümini antina berer we soňda hem agşam hekaýatyny eşdirer. Eziz hemralar, gelin inni olsa gebleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin talavati ve tercihimiz minen başlayalım.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العلي العظيم
Huday tarafından sana bolan rahmat sebepli yumşak ve mehriban bolluň. Eger sen kaharjan ve yüreği katı bolan bolsadyň, onu bular sen töwereňden şaşardylar ve sen ýanyňda durmazdylar. Pes bularyň hatalaryny geç ve afwet ve olar üçin ýalqaw dile ve işlerde şolar bilen meşhuret et ve her wagt bir zady kastedende Allah'a tevekkül et ve berk ve kayımdır ve hakikaten Allah tevekkül edip Huda'a sığınyalları söyyendir.
Eýranda saat 19, Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam, salavat aytıp, siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysynyň Eýranyň täze prezidentiniň gatam gabul ediş tabaratyna maliýe pysatçylygy we paraxor adamlara garşy göreşilmeginiň zerurdygyny nyktamaklary. İmam Xomeyni rahmetullahi aleyhim ve yol vasılığın yol görkezmelerine üns verilmeğinin ötüşe ve avraya sebep bolonluğunu reisin aytmağı. Şahyon Yasrecim'in nefis çekeyen gəmisine hücum etmekte Blinken'in İran'a yapan ayıplaması. Şeyle de Aşraf Ghani'nin milli besici Taliban'a karşı çağırmağı hedir keştirilecek muhum xabarların terhatlarından ibarat bolyar. Xabarların dolu görünüşü. Islam inqilabynyň mertebesi belendi lideri şuwun ýurdun täze prezidentiniň gatam gabul ediş tabaratyna milli jebisligiň beýany bolun. Halyk bilen ihlaslı we ak ýürek bilen söhbetdeş bolun we korrupsiýa we paraxor adamlar bilen ýa-da usuz görüşüň diýip nukdadylar. Ýol basylyk edaratynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä Hezretleri Ayatullah Hameneyi şuwun ýurdun täze prezidenti Teýde Ibrahim Reisiň gatam gabul ediş merasymyna prezident saylawlaryna halkyň huzuruny ören manaly we dini demokratiýanyň simboly atlandyrdylar. Ol hezretler şeýle de ýerine ýetirji häkimiýete we ýurdy dolandyrmakda bir merasymy paýhatly asuda we berki geçirilşi meselesiniň ýüze çykmagynyň şany bileler. Hezretler Ayatullah Hameneyi şeýle de saylawlaryň doly sağlyk we howpsuzlyk halatyna geçirilendigini aýdyp uzak wagt bäri düşmanlar tarapyndan Eýranyň saylawlaryny sanksiýalara almak siyasati iýerlenip gelýärdi we içerde hem käler nadarlyk bilen käler bolsa bil katlayan bir siyasati iýerlediler welin Eýran halky düşmanlara mäkem jogap berip şertlere göre taýlawlara gow şeklinde gatnaşdylar diýip beýan etdiler. Inqilabyň ýokary dereceli lideri ýerine ýetirji häkimiýetde prezidentiň çalışırılmağını umid getirse adlandırıp, tədə adamların devrebab eradalar ve başlangıçlar bilen sahna gelmekleri hemmelere ılaytada yaşları umid döret yer ve bir mesele ören kımmatlıdır deyip adlandırdılar. Hedretler şeyle de halkın durlu meselelere katışmakları gıyınçılıkların çözülmeğinin açarıdır deydiler. Islamın kılabının mertebeti belenti yol başçatı şeyle de Cenab-ı Reis'in halk bilen bolmak ve onların gıyınçılıklarına seyretmek bari de kısaylavlar şıgarlarına salgılanıp halk bilen bolmak mesele ören muhum meseledir. Ve hormatlı prezident ve onun kardeşleri bir şıgarların hakikati evrilmek bari de tinanışmalıdırlar deydiler. Hezretleri Ayatullah Hameneyi sözlerinin devamında korrupsiýa we paraxorlar bilen ýa-da usuz söwüşmegini halk bilen bolmagynyň ýene bir görnüşlerinden bilip, Cenab-ı Reisi öňkü ornuna korrupsiýa garşy göreşini başlady we gowy işler de etdi. Emme ýerine ýeterjilikde etgatyny hem maliýe pisatçylyga garşy çyllykaý töweşilmeler diýdiler. Hedretleri Ayatullah Hameneyi şeyle de şuuller, yuvardan gıyınçılıkları ve kemçılıkları var da köp gürrün ediyarlar ve bu gıyınçılıklar aslında bağırdır. Emme su, nefet, mağdan, eçerki ve gongşi yuvardaki bağdarlar hakta yuvardan mümkünçilikleri ve yaşlarımızın hayran kaldırıcı teyyarlıkları bu gıyınçılıklardan öğren yokordudur dediler. Islamın kılabının yukarı dereceli lideri sözlerinin ahırına içerideki metbuğa deyişlerin kemçiliklerine işaret edip bu kemçiliklerin çözülmeğini talep ettiler. Ediyi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet Esmaili hem bir siyasi fiin teyyarlattır.
Islam inqilabynyň ornu bilen ýol başdy. Hezretleri Aýatullah Ulazma Hameneyi şuwny ertir bilen Imam Hümeyni rahmetullahi aleyhin Hüseyniýetine İran milletiniň Seýid Ibrahim Reisi beren seslerini tasdiklap, şonu İran İslam Respublikasynyň prezidentligine belledi. Islam inqilabynyň ornu bilen ýol başdy. İran milletiniň Seýid Ibrahim Reisi beren seslerini tasdiklamak boýunça beren hökmüne İran halkynyň ezzetli ve mağnali huzurlarını ve perhizgar ve yukarı orlarda aydın geçmiş bolan ilim bir şahsiyeti saylamaklarını, İran milletinin inqilabın nurani yolunu demek adaletli, ötüşli ve azadlıklı yolunu izarlamağa berk eradalarının bardağının alamatı bildiler. Seyyid İbrahim Reisi, güýüşli İran diyen şygar bilen saylawçylyk meydana girdi. İran halkı bugünkü gün iş başarjyň bolmaklyk bilen pysat we mali korrupsiýa bilen göreşmegi isläp duranlar. Seýid Ibrahim Reisi bolsa şu ýürütilikden paýdalanýar we ýerine ýetirji güýjüň başlygy adyna şu ýolda durmagy berk bir tutumy tutanlar. Öňmizde bolan şertlere iki jähetden seret boljakdyr. Dertlapda 10-njy döwletiň ýurdun ykdysadynyň we ýylynyň Bunun şuğunna olan qiyinçiliklarını çözme uçin öngde oyan programmaları ve maqsatlardır. Yeni örcahattan yurdun ahli uqiblarından xayirlanılmağın zerurluğudur. yurdun ähli ukyklarynyň haýyrlanylmak, ýedilenji strategik programany öňäkitmeklikde gaty ähmiýetli bolup durýanlar. Islam inqilabynyň orny bilen ýolbaşçylygynyň öz sözleriniň bir bölümine permaýyş etişler ýaly, bi ukyplar, neft, suw, magdarlar, goňşy ýurtlar, we şolaryň hemmetinden muhimraq döredijy we ezber ýigitler meýdanynda üns bererli bolup durýanlar. Islam inqilabynyň orny bilen ýolbaşçy hezretleri Aýatullah Özma Hamyny bi ukyplardan haýylanylmak bilen bütün kıyınçılıkları çözüp olacaktır. Elbet şerti şolori qawi tanımak gerekli ve ondan son yağda mani giyici günniz işlemek gerekli olup duruyandır deyip permayiş edenlerler. Elbet şu orda bevetler ve iş bozorluklar hem az değildirler. İslam inqilabının ornu belent yol başlatı öz sözlerinin bir bölümüne düşmanların uruş şehre dışlarına ve yumşak uruşlarına eşaret edip, bi uruşdan ve yayradışlardan maksat, köpçülükün umum pikirine musallat bolmaqdır deyip permayiş ettiler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarların devamı bilen xadmatınızda. Eýranyň täze prezidenti Emam Homeini rahmetullahi aleyhi we Islam inqilabynyň mertebesi belendi liderniň ýol görkezmelerine üns berilmeginiň ösüşe we kuwatlylyga sebäp bolanlygyny aýtdy. Habarçymyzyň beren habaryna görä, Eýranyň täze prezidenti Seyyid Ibrahim Reisi şuwun seşämme öz gatam gabul ediş tabaratynda 40 ýyldan hem gowrak öň bütöprekde beýik mertebeli Emam Homeini rahmetullahi aleyhi ýol wasylygynyň we beýik we jogapkär halkyň tagallalarynyň netijesinde dini demokratiýanyň şöhlet açýan güni zahir boldy diýip aýtdy. Eýranyň täze prezidenti bu 40 ýylda hökümet orandarlarynyň we resmiýleriniň we halkyň demokratiýa ýetme üçin köp tagallalary edenliklerini belläp, bu tagallalaryň we Emam Homeini rahmetullahi aleyhi we ýol wasylygynyň ýol görkezmeleriniň netijesinde özüşün, abrayın ve kuatlılığın kazanılanlığını açıklaba etdi. Reisi şeyle de bu 40 yılla dünyada hakimliğin tədə modeli hödürlenni ve bu modelle dünya bilen birlikte din meselesi, ahlak bilen birlikte ilim meselesi, özüş bilen birlikte adalet meselesi ve asudalık bilen birlikte hiddet ve mertebe meselesi dünya hödürlenni deyip nıqtadı. Reisi sözlerinin devamında yuvurdaki qeyinçilikların şortanına bu uçat kemçiliği birce meselesi, bahatçılık ve çeşkillik meselesi ve koronavirüsü bilen bağlanışıklı meselelerin məlim edilendiğini ve bu qeyinçilikların çözgüt yollarının hem teyyarlananlığını açıklaba etdi. Eýranyň täze prezidenti sözlerinin ahyrına sanksiýaların ýatyrylmagynyň ýygyna bolaryn welin, halkyň durmuş we eklenç qeyinçiliklerinin çözülmegi üçin keteklere bil bağlamaryn diýip məlim etdi. Amerikan Daşary İşler Ministeri yene bir gedek subut edilmedik ayıplamaları Eyran'a yapıp Sahyunist rejiminin nefit çeken gemisine Eyran'ın hücum edenliğine Washington'un hükmen ananyanlığın tosladı. Fars xabarlar gulluğunun beran xabarına göre Amerikanın Daşary İşler Ministeri Antony Blinken şeyle de geçen son kaylarda dürlü uğurlarda şortanına gemi sürücülük buğdağına Eyran'ın bir neçe hareketleri edenliğine aitti. Amerikanın Daşary İşler Ministeri şeyle de Eyran'ın Mercer Street gemisine eden hücumine toparlayın cevap verilecektiğini nıqtadı. Yine bir xabara göre Eyran'ın Daşary İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Seyyid Hatibzade hem şuun Twitter arkalı beren targadanına Eyran partaylığının hafızlı kepili hükmünne Britanya bilen Amerikan yalan ve öcüktürcü beyaniyalarını çıllıqay reddediyar deyip ıglan etdi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 378 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwun beren habaryna görä, soňky 24 sagatda 378 COVID-19 hastasy öldi we ölenleriň sany 91,785 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýle hem geçen bir gece günnäň boýunda anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keteli 39,019 adamy hasalanýar diýdi. Eýranyň taýlyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýle de ýurtda COVID-19 hasalarynyň umumy sanynyň 3 million 19,779,727 adama yetenliğini xabar verdi. Bu xabara varış vaqtı çeli 3,424,650 nəthağı qovlaşdılar ya da İranın kətəlxanalarından çıxdılar. İranın Tağlı Qoreş ve Loğmançılıq Bilim Ministerliği şeylədə yuvurtaş vaqtı çeli 26,099,787 COVID-19 anıqlayış tiyinəğın geçirilənliğinə xabar verdi. Awanistanın prezidenti Ashraf Ghani düyün döşənmək günü bir yurdun vəkillər məclisinin adətdən daşqarı oturuşuqına Taliban'ı qarşı təvəşmək üçün milli betecin və təyyarlığın dəyir urduğunu nıqtadı. Ashraf Ghani'nin Taliban'ı qarşı bir çağırışı siyasi aktivistlərin, devlet rəsmilərin və Taliban'ın ağlarlarının arasında dürləyir aksiyalar dörətdi. İrna xabarlar qulluğunun verən xabarına vərə, Awanistanın kəbir siyasi aktivistləri umum xalqın Taliban'ı qarşı təvəşə qiyirməqi bilən təvəş meydanın devlet işlerinin peydatını üyüt göçüktüğünü aittiler. Ama Taliban topari bir çağırışın netice vermeyecektiğini ve Ashraf Ghani'nin devletinin durmuşunun kutoranlığını aydanır. Ermenistan'ın prezidentinin permanı bilen Nikol Paşinyan yeni bir gedek bir yurdun premier ministeri oldu. Xabarçımızın İrvan'dan veren xabarına göre Ermenistan'ın esası kanunu boyunca bir yurdun premier ministeri meclis vekillerinin tarafından belirleniyor. Ermenistan'ın meclis saylavları geçen iyun ayının 20'sinde geçirildi ve bu saylavlarda Nikol Paşinyan'ın yol başçılığının neki medeni peymanlayan partiyası yeniş kazanıptı. Yeni bir xabara göre Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayov bir targıt bilen Nikol Paşinyan'ın premier ministerliğe yetenliğini ona kutladı. Tokayev targıdını Kazakistan bilen Ermenistan'ın katnaşıklarının östürülmeğine umid ediyarın deyip nıhtadı. Türkiye'deki yangınlar bir yurdun Mersin ve Antalya velayetlerini köp kıyınçılıklara ve veyrançılıklara tevap bollu ve bir yangınlar heniden bir yurdun Beylik 3 şehrinin tevarağına devam edip duranır. Xabarçımızın veren xabarına göre Türkiye'de başlanan yangınlardan 6 gün geçse de havanın ören ıslığı ve yelin ötmeği zararlı bir yangınlar katibitlerde güçlenip duranır. Türkiye'nin İçeri İşler Ministeri Süleyman Soylu, biz bu odalı şey söndürme için ehli tağallarımızı edip durs. Ama Amerika ve Avrupa'daki kabir toparlar cyber genişliğine bizim tağallarımızı erbet görkülecek olup sinanış yarlar dedi. Bu haber etasında hedir ki vakitte 16 tane uçur, 51 tane iddik uçur, 850 tane yangın söndüren avtoğuluk ve 5000 adam hem bu odalışların evine geçmeği için işlep dururlar. Aytmak gerek, İran İslam Respublikası hem Türkiye bir su tepici uçarı ve yine de 3 tane ot söndürücü dik uçarı iyi verenler. Yedi dinleyiciler Türkmen Radyosu'ndan deflaklı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberleri hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatini de verirler. Dinleyeniniz için sağ olun.
Aziz hemrahlar, pursatlarınız hayırlı, sefal olsun. İkinci çağlarınız hem sefal olsun. İşimizin bu pursatına, tarihe, güzel ailenin gepleşini deslap eştiriyarız, on sonun bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşini üzünüz çekeriz.
Tarihi Kuzaylayı.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Yeni bir gelek tarihi Kuzaylayın diyen gepleşler kalı hizmetinizde bulunduğunuz bize hemrah olun. Aygun hasabından aytar bolsak, bugün seşembe 1400-nji Hejri Şemsi ýylyň Mordad aýynyň 12-si, 1442-nji Hejri Kamary ýylyň Qurban aýynyň 23-i, 2021-nji miladi ýylyň Agost aýynyň hem bugün 3-i. Beşir 29 yılından odal 1492 miladi yılın Agost ayının 3-ü şeyli bir günne İtalyali deniz gelende Kristof Klomp in ulu tapıcılık saparını başladı. Kristof Klomp, İspanyan padişahı ve meleketi bilen bağlan kararı esasında Hindistan'a varıp çatlayan tazı yolu tapmalıdı. Şol sebepli Klomp, 3 gemi 120 adam bilen İspanyan Paulus benderinden hareket etti. Olar 33 günden soň deňiz ýakasyna ýetdiler. Kristof Klomp we ýoldaşlary Hindistana ýeten mukaddidiler. Ýöne olar Amerika gyrnaky Salvador adatyna baryptylar. Şondan Klomp Amerika gyrny tapyp başardy. Bürüyüz 7 yıl mündan odal 1914-cü miladi yılın Agost ayının 3-ü şeyli bir günne Panama kanalının ilki gemi geçti ve bu kanal ulanışı berildi. Bu kanalı Fransali injiniyerler kurup başladılar. Yönü işi Amerikalılar iyidarlap sonladılar. 62 kilometr uzunluğu olan Panama kanalı Aram ve Atlas akyallarını bir-birine biriktiriyendir. Altmış bir yıl mündan odal 1960-njy miladi ýylyň Agost aýynyň 3-ü şeýle bir günne Afrikaň Niger ýurdy kämil garaşsyz boldy we Birleşen Milletler guramasyna birikdi. Bu ýurt 18-njy miladi asyrdan Fransanyň elçiligi astynady. Fransa 1922-njy miladi ýylda Nigerde harby bazasyny gurdy. Ýöne ýurdun ýylaty ardaly bolup, şeýle günne Niger garaşdyrlygy ýetdi. Niger ýurdy
Afrika uluqırının günbatarına yerleşip, Libi, Çad, Mali ve Benin yurtları bilen komşudur. Yıl mından odol 2008-nji miladi ýylyň agost aýynyň 3-şeýle bir günni ortaýatly taryh ýazyjy Aleksander Solzhenitsyn dünýäden ötdi. Ol 1918-nji miladi ýylda ortaýatyň gün ortasyna Kafkaz sewdinde dünýä iýindi. Ol ýaşlykda riýazy we fizik okuyp, ýokary okuw jaýdan medregini aldy. Nazi Germaniýa SSR-e hüjüm edende ol ýurdundan arka çykyp, sowuşyp batyrlyk medalyny alyp başardy. Yöne uruştan son, komünizmi kabul etse de Stalin'in boğuculuklu siyasetlerine arzalı olup Sibriye sürgün edildi. Bir ortiyotlu yazıcı 1956. miladi yılda türmeden boşadıldı. Şondan ke eserlerini çap edip yayrattı. Solzhenitsyn Gulag adlı eserini yayratıp dünya halkını cevirli iş çaylarda bolyan kıynaklar bilen tanış etti. Ol 1970-nji miladi ýylda edebiýatda Nobel halatyny alyp başardy. Bir taryh ýazyjy 1974-nji miladi ýylda ýurtdan kowuldy. Köp ýyllary Amerikada ýaşady. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. Gulag adalary we Saratan bölümi diýen eserler ondan ýadygar galan eserlerdir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe gözeyle aylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eger de sosyal örlörde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız ine nomrumuz şundan ibaret. 00 98 98 51 01. Edi temralar näşelik bilen taryhy gözeýlaýlygyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
bizi doğru yola götürür.
Bahtiyarlık çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Barinize can sağlık ve güzel durmuş ardu etyerd. Xuday tağaladan dilek etyerd. İki dünyamızı avad edip, ahlimize üstünlükler, yaxşı güller nesip ettirsin. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler, şeksiz her bir insan her yerde ve her yaşta bolsa da arzu etmege mätäçdir ve oň arzulary ýaşaýyşyny zamanyň ve mekanyň üýtgemegi bilen üýtgeýändir. Biz bugünkü gepleşigiň deflapky bölümini şu mazmun barada gürrüň eder. Gepleşigiň ikinji bölümünde bolsa hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an öwredişini bererler. Bar yeňi gepleşigiň soňuna çenli hemralyga çagyrýar. Hormatly indişler. İlki arzu sözünü açıklar voltuk şeyle dip bolyar. Her bir insanın öz yaşayışını ve üsüp kemali yetmegini isle ve dileklerini şu mahal ve gelecekte arzu diyarlar. Gelecek ümitli bolmak insanların talaş ve zahmet çekmeklerine sebep bolyandır ve her bir insan arzularını yetmek için talaşta bolmalıdır. Ve eger her bir yürekte ümit ve arzu çırası sönse, on ruhu ölyendir ve şatlık ve şovgulluk on yaşayışından uçyandır ve maksatlı bir insanı öğrülyendir.
شبگور خواهی منور چروز از اینجا چراغ امل برفروز سعدی علیه الرحمن کشتان بیت نقطه شبگور خواهی منور چروز از اینجا چراغ امل برفروز قبرن قران قلغن استیان می قبرن یختوال بدرتن استیان بتادن امل چراتن ایلن الله بار یغفر یکی یکی گدرتن تنکار کن می بلرزت زتر Mebada ki nakhlaş ne yaret rötep. O benne fakir, bağ ekiptir, suvarıptır, kelimeli vaktinle kelaptır. Miyvesi bişip de geliye, yine innan titre korku otiş miyve sağman bana nesip olur mu kam ya nesip olmur mu kadim. Tene karkun mi biler zet zetep, mebada ki nakhlaş ne yaret rötep. Hurma bağ şayet vermesin, iken adam zahmet çıkıp kelaptır bağı var. یمه ikinci uruh adam guruhi feravan tema zan beren ki gendum ne yefşandı harman beren yemme bir tuğur bitir tamalı adamlı va buğdayların setmeyeni biz hoşalar buğdayalar arfa alar harman alar diyor ol ikin bende ibadetin ikin bende namaz aradasını ikin bende eziyetlerin ayran bende şu korku oti hudayın dergahında kabul oldum kan bulmadım kan huday taalak ne yüz bilen bararım deyip emme bir tuğur yeni hiç işi yok mamulatında işi yok toyunda işi yok yatında işi yok zindigitinde işi yok yine de ola bilen denmazcak bulmalı o cirayı bulmalı değer beran hort sa'di kibihi nişan kesi bort harman ki tuhmi fişan ey Sa'di aleyhi rahme bir adam miwa alar bağ bağ olsa bağ ikin molsa bizden çilmeyi yaşkın bir adam tokmalar bir adam buğdayalar bir adam arfalar hermenalar sefilen molsa amal edin molsa dünya ahiretin ikramca ayı değil mi mege ikramca ayı
Qadirli hemkalar, ardolar iki bölümü bölümler. Biri huç ve ol bir tıbolta haqiqi ardolardırlar. Kəbir ardolar ve dilekler insanın yaşayışını onun maddi ve mağnavi taydan ösmeğine kerak bolgandır. Şühili ardu dilekleri haqiqi ardolar deyip aytgandırlar. Ve müqaddes aslan dininin söyyen zatlarındandır. Misal üçün aydar bolsaq, Talihi evlad ardu etmek, mehriban ve hamraq baştaş dilek etmek, halal ve arasta mal dilek edip, onu doğru yollu ve hayır işlerde sarp etmek ve behişt ardu etmek, şol hakiki arzulardandırlar.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelemek için sizin yürek haçanınıza mihman buluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly ýyldaşlar, Beýik Peýgamberimiz Hezrat Muhammed sallallahu aleyhi we sellem arzu etmek barada şeýle permaýyş etýär. Arzu dilek etmek meň ummatyma rahmatdyr. Eger Ardu bolman bolso, ene öz çağatını süt bermezdi veya bağvanem bağ etmezdi. İmam Hüseyin aleyhisselamem bu varada şeyle permayiş etiyar. Ey ahirattan qapıl bolup, dünya meşgul bolan antan, uzuk arzular seni tekep birliği yetiriptir. Ölüm xabarsız yanına gelir ve qabr amal sanlığıdır. Hava, maddi ve dünyevi arzuları xabardar olmalı, yüreğine onları kamil vermeli derler. Sebabı tekep bir olmaqlığa sebep bolyandır. Qadirli ildişlər, Qur'an-Kerimdə peyğəmbərlərimizin oğuyun arzular var da, mübərək İbrahim Sürəsinin 40-cı ayətində şeylə gəlibdir. Ey bar xudaya, məni və perzəntlərimi namaz bercay qılyarlardan aylandır və duğam qabul et. Şeylədə mübərək Taha Sürəsinin 25 və 26-cı ayətində Hədrət Musa aleyhissalamın dilindən şeylə nəqil olubdur. Ey bar xudaya, Menin qorxoğumu giyin və işlərimi anxat və yengil aylandır. Qadirli hemralar, mümin və talixi antarlar Allah tağaladan özlərini qovluq və qov isləkləri və diləkləri dəllərinə başqa mümin antarlara da yaxşı doğa diləq etyərlər və bütün musulman ümmətini qovdan qovini ardu etyərlər. Bir-birinə yaxşı arzular etmək İslamın söyən həsiyyətlərindəndir. İqbal qoşun izarladım yetmək qiyin, qonsa bağında qanatından tutmaq qiyin, adamlara arzu etmək ayıb dəl, yönü vəli həmməsinə yetmək qiyin. Hormatly radio dinleyijiler, arma waring Allah Taala siziň ähliňize quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemrahlygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi işdeşmez Abdulhannan Hanefi barar.
İşdeşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, size dillere salam aýtýars. Yeni bir gelip porsata Qur'an öwredüş bölümi bilen gullugyňyza gelip otyrs. Öz bilişiňiz bu bölüm hormatly ussa da hunamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerdi. Qari doğumuz vahab qari arrahi bilen qatnaşypdy Qur'an öwredüş berjekler. Bugünkü barnamada bir azizler Qur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin ilkinji ve ikinji ayetlerini öwredüş berjekler. Biz hem sizlerin hemra hormatly ustadyň Qur'an öwredüş bölümini işleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi ve nebiyhi Muhammedin seyyidil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا صغرق خشلق وبارسي إشلرين ذا أسلق تلك الجار مسلمان دغلر أول بلسين ذيالي ببرنامضا قرآن كريم دغلر وكل شاق دا قرنغة مكشلي وقرآن كريم لن برمقدر أقيب دا ونيان مذا تيال وصن دغل مذهم أقدب Onun her bir bölümüne gerek bulan tevzihleri vermekçiliği, esnilip de ondan hayırlar mangazı umid ediyorum. Ve yine varsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hızır'ın başından meylek onu okursunu ve onda bar gaydaları ayıp geçeyli. Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hızır. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وإن ورصة شئك آياني يعني ماذا تيانا ترندغا ماذا أقضي لي وإن هل بربولك الناقلك بلان توليه لري بري لي أخيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را
هوا بي مستجنن حرف لرغا حروف مقطعه ديليا يونس شو حرف فقط اوزنا ديليا ألف لام را اسن حرف انسان ألف ديمزا اوننا يونس ساده اوكليا ألف لام ديمزا اوننا متوا ورا دا يونس اوزنا اوكليا Farklı bir miktar gerek bunun tevzihi beraber olsak. Yine elif, lam, lam denemiş bir mette var. Çünkü